Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកថាបានឡងចារកម្មរបស់ចិនមិនមែនជារឿងសំខាន់ខ្លាំងនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនធ្វើការផ្សះផ្សាប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងភាពភ័យស្រួយខណៈដែលប្រទេសទាំងពីរຕົកបញ្ហារកម្មរកោះឲ្យនៅមួយឡែកសិនសហគ្រិនជាស្ត្រីនៅអាហ្វ្រិកចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់ពួកគេនៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីបទសម្ភាស VOA ជាមួយកីឡាការនីបូសំណាងអំពីការមិនជោគជ័យលើកនេះជាបទពិសោធន៍សម្រាប់វឹកហាត់បន្ថែមដើម្បីជោគជ័យលើកក្រោយហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមុខមាត់អនាគតមេដឹកនាំកម្ពុជាកំពុងរះឡើងមុនការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសក្រិចបញ្ជាឲ្យស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់លើការបណ្តេញជនចំណាកស្រុកខុសច្បាប់ត្រឡប់ទៅវិញអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លេខាធិការកងទ័ពជើងអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Frank Kendall បាននិយាយការពីពេលថ្មីៗនេះថាបាឡុងស៊ើបការសង្កាត់របស់ចិនដែលហោះកាត់ពីលើដែនអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកុម្ភៈមិនមែនជារឿងសំខាន់ខ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវបារម្ភខ្លាំងជាងនេះគឺសមត្ថភាពកើនឡើងរបស់ចិននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្កាយរណបរបស់ខ្លួនដើម្បីតាមដានកងទ័ពនិងផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានផ្នែកសន្តិសុខជាតិរបស់ VOA លោក Jeff Sedin រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោក Chiri Van Rut ជួនសក្តីប្រៃសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានលើកឡើងថារឿងបាឡុងស៊ើបការសង្កាត់របស់ចិនមិនមែនជារឿងសំខាន់ខ្លាំងដោយបញ្ហាធំជាងនេះដែលបង្កឡើងដោយសមត្ថភាពកើនឡើងរបស់ចិននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដែនអវកាសសម្រាប់ប្រយោជន៍យោធានោះទេការប្រើប្រាស់បាឡុងស៊ើបការសង្កាត់របស់ចិនកាលពីខែកុម្ភៈបានធ្វើឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយជាច្រើននៅពេលដែលក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងតាមដានវត្ថុមួយក្នុងចំណោមវត្ថុជាច្រើនដែលបានហោះក្នុងរយៈកម្ពស់ខ្ពស់ឆ្លងកាត់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើអាវុធទំនើបរបស់ខ្លួនបាញ់ទម្លាក់បាឡុងរបស់ចិនមួយចំនួននិងវត្ថុសង្ស័យផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដែលបានហោះក្នុងរយៈកម្ពស់ខ្ពស់មួយក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកមួយចំនួនបានទទួលស្គាល់ថាបាឡុងនោះអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រមូលយកព័ត៌មានមួយចំនួនពីតាមបណ្ដាទីតាំងយោធាសំខាន់ៗរបស់អាមេរិកប៉ុន្តែលេខាធិការកងទ័ពជើងអាកាសអាមេរិកលោក Frank Kendall បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាកន្លងទៅនេះថាសម្រាប់ករណីមួយចំនួនការប្រើប្រាស់បាឡុងរបស់ចិននេះគឺជាការរំខានមួយចិនបានបញ្ជាក់ថាបាឡុងនោះគឺគ្រាន់តែជាបាឡុងតាមដានធាតុអាកាសតែប៉ុណ្ណោះលោក Kendall បានបញ្ជាក់នៅក្នុងការប្រជុំមួយជាមួយក្រុមអ្នកកសិកម្មនៃគម្រោងអ្នកនិពន្ធផ្នែកការពារជាតិ Defense Writers Group ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាចិនមានកម្មវិធីឆ្លប់យកការខ្លាំងក្លាមួយបាឡុងទាំងនោះគឺជាផ្នែកដ៏តូចមួយនៃកម្មវិធីនេះនិងមិនមែនជារឿងសំខាន់ខ្លាំងនោះឡើយលោក Kendall ថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់បារម្ភខ្លាំងនោះគឺធំជាងនេះលោកថ្លែងដូចនេះថាផ្នែកដែនអវកាសនៃកម្មវិធីនេះគឺសំខាន់ខ្លាំងចិនបានភ្ជាប់សមត្ថភាពដែនអវកាសរបស់ខ្លួនទៅនឹងកងកម្លាំងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនមន្ត្រីអាមេរិកដទៃទៀតបានព្រមមានប្រាក់ប្រែគ្នាអំពីភាពជឿនលឿនរបស់ចិនផ្នែកដែនអវកាសនេះលោកឌូវ៉េតប្រធានក្រុមបេសកកម្មកិច្ចការប្រទេសចិននៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានលើកឡើងកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះថាចិនយល់ថាដែនអវកាសគឺជាផ្នែកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងងាយទទួលរងគ្រោះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ឆានសាល់ម៉ុនប្រធានប្រតិបត្តិការដែនអវកាសអាមេរិកបានធ្វើការរំលឹកប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអំពីសមត្ថភាពកើនឡើងរបស់ចិនដោយហៅចិនថាជាការគំរាមកំហែងដល់ខ្លាំងបំផុតរបស់អាមេរិកនៅដែនអវកាសលោក Kendall បានបញ្ជាក់ដោយជាក់លាក់កាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាកន្លងទៅនេះថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកបារម្ភខ្លាំងគឺសមត្ថភាពកើនឡើងរបស់ចិននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្កាយរណបរបស់ខ្លួនដើម្បីតាមដានកងទ័ពនិងផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអ្នកស្រី Gina Raimondo បានជួបជាមួយសមាភិកទីចិនរបស់អ្នកស្រីគឺលោក Wang Wentao កាលពីថ្ងៃពុធទី25ខែឧសភាដែលនេះជាកិច្ចប្រជុំកម្រិតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតក្នុងពិភពលោកទាំងពីរនេះអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសេតវិមានខ្ញុំជឹងពូជីននិងអ្នកស្រីលីមូវ៉ាន់ជួនក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
ភាគីទាំងពីរបានលើកឡើងពីគោលនយោបាយនាំចេញពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ហាវិនិយោគដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីមានភាពតានតឹងក្នុងកិច្ចសន្ទនាមួយដែលការិយាល័យរបស់អ្នកស្រី Raimondo បានពណ៌នាថាមានភាពស្មោះត្រង់និងសំខាន់លោកវ៉ាន់ក៏បានជួបជាមួយតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Catherine Tai នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី Pacific កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan ផងដែរកិច្ចប្រជុំបានធ្វើឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានបង្ហាញពីភាពរកាំរកូសក្នុងទំនាក់ទំនងមួយដែលមានភាពតានតឹងចាប់តាំងពីពេលដែលយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់ទម្លាក់បាឡុងចារកម្មរបស់ចិននៅលើទឹកដីអាមេរិកកាលពីខែកុម្ភៈដែលជាឧបទ្ទវហេតុមួយបានបង្កឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់រវាងភាគីទាំងពីរនិងបានបណ្ដាលឲ្យមានការលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចដែលបានគ្រោងទុករបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Antony Blinken ទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងផងដែរ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី11ខែឧសភារវាងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សេតវិមានលោកជេកស៊ូលីវ៉ាន់និងអ្នកការទូតកម្ពុជារបស់បកកូមីនីលោកវ៉ាងយីភាគីទាំងពីរទំនងជាបានទុកបញ្ហានេះឲ្យនៅមួយឡែកសិនលោកស៊ូលីវ៉ាន់បានប្រាប់ VOA ក្នុងអំឡុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថ្ងៃទី17ខែឧសភាថាការបាញ់ទម្លាក់បាឡុងគឺជាសារយ៉ាងច្បាស់មួយថាយើងនឹងមិនអត់ឱនចំពោះការរំលោភបំពានដែនអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទីយើងបានបញ្ជាក់ជំហររបស់យើងអ្នកស្រីយុនសុននាយកកម្មវិធីចិននៅមជ្ឈមណ្ឌលស្ទីមសិនបានថ្លែងថាលើសពីការចង់បង្ហាញថាខ្លួនអាចគ្រប់គ្រងការប្រកួតប្រជែងមហាអំណាចជាមួយប្រទេសចិននិងស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរាប់ចាប់ពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរហូតដល់ការបញ្ឈប់ការជួញដូរសារធាតុ fentanyl រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក៏ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងធ្វើជាកម្លាំងស្ថាបនាក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនផងដែរទន្ទឹមនឹងគ្នានេះចិនកំពុងប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងប្រតិបត្តិការដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍លើបញ្ហាដែលខ្លួនយកចិត្តទុកដាក់អ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ទោះបីជាការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់ផ្តាច់ឬកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនជារឿងជាមនរួចក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅតែមើលឃើញកន្លែងដែលអាចចរចាលើវិស័យក្រុមហ៊ុនឬផលិតផលជាក់លាក់ណាមួយ
លោក Dennis Wider អតីតនាយកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិដែលឥឡូវនេះជាសហការីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈប្រដូចផ្ដាំសម្រាប់កិច្ចសន្តិនិកអាមេរិកចិនលើបញ្ហាសកលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown បានថ្លែងថាកត្តាជំរុញទៅវិញទៅមកគឺកិច្ចប្រជុំរបស់មេដឹកនាំ APEC ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco ក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping ជឿជាក់ថាចិនគឺជាសមាជិកស្ថាបនិកនៃវេទិកា APEC លោក Wider បានប្រាប់ VOA ថាអីចឹងហើយបើគិតពីទស្សនៈទានកិច្ចសន្និបាតជាតិវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់លោកដែលត្រូវទៅចូលរួមនៅទីនោះទន្ទឹមគ្នានោះដែរលោកប្រធានាធិបតី Biden ចង់ឲ្យមេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនរូបចូលរួមក្នុងវេទិកានេះឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានលើកលែងតែលោក Putin តែប៉ុណ្ណោះប រសិនបើលោកស៊ីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC អាចមានកិច្ចប្រជុំកំពូលដាច់ដោយឡែកមួយជាមួយលោក Biden ដែលជាការជួបប្រជុំផ្ទាល់មុខគ្នាជាលើកទី2របស់លោកទាំងពីរក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីចាប់តាំងពីពេលដែលលោកទាំងពីរបានជួបគ្នានៅកៅកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រទេស G20 នៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនមកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្នុងរយៈពេលមិនដល់6ខែអ្នកសង្កេតការណ៍បានលើកឡើងថាពួកគេជិតអស់ពេលវេលាក្នុងការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់កិច្ចប្រជុំនេះហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូឈិនន
ិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះសហគ្រិនជាស្ត្រីមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងអ្នកចូលរួមបានឆ្លោះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលពួកគេទទួលបានតាមរយៈកម្មវិធីដែលបង្កើតឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌល Center for Global Enterprise ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេទៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាដើម្បីរៀនពីអ្នកជំនាញនិងរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីរបៀបធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនិងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Mariama Diallo រីការឿងនេះពីទីក្រុង Nairobi នៃប្រទេសកេនយ៉ាលោកភីសុភាដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
បន្ទាប់ពីជួបប្រជុំគ្នាតាមអនឡាញអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកក្រុមសហការសហគ្រិនភាពស្ត្រីអាហ្វ្រិកបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលជាកិច្ចប្រជុំដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងបង្អស់ចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មកកម្មវិធីក្រមសហការសហគ្រិនភាពស្ត្រីអាហ្វ្រិកនេះគឺជាកម្មវិធីរយៈពេល1ឆ្នាំដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌល Center for Global Enterprise ដែលជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវមិនរកប្រាក់កម្រៃដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Christopher Kane នាយកមជ្ឈមណ្ឌល Center for Global Enterprise បានប្រាប់ VOA ថាកម្មវិធីនេះបានដំណើរការរយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយលោកថ្លែងដូចនេះថា
It was designed to help women business owners in Africa build resilient businesses. And we do that through focusing in on their management skills.
វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយម្ចាស់អាជីវកម្មជាស្ត្រីនៅអាហ្វ្រិកបង្កើតអាជីវកម្មដែលមានភាពធន់យើងធ្វើដូច្នេះដើម្បីផ្តោតលើសមត្ថភាពជំនាញគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេនិងលើអ្វីៗទាំងអស់ដែលអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មត្រូវការដើម្បីជោគជ័យ
អ្នកស្រី Dawn Lines នាយកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីក្រុមសហការសហគ្រិនភាពស្ត្រីអាហ្វ្រិកបានប្រាប់ VOA ថាស្ត្រីប្រមាណ200នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសជារៀងរាល់ឆ្នាំចេញពីបេក្ខជនប្រមាណ3000នាក់អ្នកស្រីបាននិយាយថាពួកគេផ្ដោតលើការសិក្សាបែបអនុវត្តផ្ទាល់អ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
Every single woman here is an entrepreneur. They're running their own business and during the course of their program, they use their business as a case study. So they learn about a topic, say digital marketing.
ស្ត្រីគ្រប់រូបនៅទីនេះគឺជាសហគ្រិនពួកគេកំពុងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនហើយក្នុងអំឡុងពេលកម្មវិធីនេះពួកគេប្រើប្រាស់អាជីវកម្មរបស់ពួកគេជាករណីសិក្សាឧទាហរណ៍ពួកគេរៀនអំពីប្រធានបទមួយដូចជាអំពីទីផ្សារ Digital ជាដើមហើយបន្ទាប់មកពួកគេតាក់តែងឡើងវិញនៅយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ Digitalសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃបន្ទាប់ពេលយើងបន្តបណ្ដាលអំពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុពួកគេបានយកតារាងទុល្យកាលរបស់ពួកគេមកសិក្សា
អ្នកស្រី Elizabeth George ម្ចាស់ហាង Liz George Collection បានថ្លែងថាអ្នកស្រីបានធ្វើអាជីវកម្មអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែស្ទើរតែរកប្រាក់មិនបានអ្នកស្រីបានលើកឡើងដូចនេះថា
Majority of us entrepreneurs are in business because we are not making money, we don't know where we're going, we don't know what we are doing, but we keep on going just one day at a time and hoping things will do.
សម្រាប់សហគ្រិនយើងភាគច្រើនដែលធ្វើអាជីវកម្មដោយសារយើងមិនអាចរកប្រាក់បានយើងមិនដឹងថាយើងកំពុងធ្វើអ្វីទេប៉ុន្តែយើងនៅប្រឹងបន្តទៅមុខពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនិងសង្ឃឹមថាអ្វីៗនឹងល្អប្រសើរប៉ុន្តែនៅពេលអ្នកកំពុងធ្វើអាជីវកម្មអ្នកមានរចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នកឧទាហរណ៍នៅពេលអ្នកងាកចេញពីទិសដៅរបស់អ្នកអ្នកមានភាពងាយស្រួលក្នុងការត្រឡប់ទៅរកទិសដៅនោះវិញ
អ្នកស្រី Uzo Maka Ikwaike នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Loom Craft Chocolate ដែលជាក្រុមហ៊ុនកែច្នៃគ្រាប់កាកាវនិងផលិតសូកូឡានៅទីក្រុង Abu Dhabi នៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានថ្លែងថាកម្មវិធីក្រុមសហករសហគ្រិនភាពស្ត្រីអាហ្វ្រិកនេះបានជួយអ្នកស្រីដោយធ្វើឲ្យជំនាញលក់របស់អ្នកស្រីប្រសើរឡើងនិងផ្ដោតលើអតិថិជនអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
going through that 12 month program the difference is clear between when we started and when we ended by now right when we started basically we are maybe selling to stores
ដោយបានឆ្លងកាត់កម្មវិធីរយៈពេល12ខែនេះខ្ញុំឃើញមានភាពខុសគ្នាច្បាស់ណាស់រវាងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមនិងពេលដែលយើងបញ្ចប់នៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមយើងលក់ឲ្យហាងដែរភាគច្រើននៅទីក្រុង Abu Dhabi ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងលក់ឲ្យហាងជិត100កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេស
ឯកការរដ្ឋទូតសាររដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកេនយ៉ាអ្នកស្រី Meg Wyman ក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំនេះផងដែរក្នុងនាមជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន eBay និងក្រុមហ៊ុន Hewlett Packard អ្នកស្រី Wyman បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ Princeton និងសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដែលនៅក្នុងថ្នាក់របស់អ្នកស្រីគឺមានស្ត្រីតែ 10% ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានប្រាប់ក្រុមសហការសហគ្រិនភាពស្ត្រីអាហ្វ្រិកថាអ្វីៗបានប្រសើរឡើងហើយអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
So there's been an enormous transition. But what I will tell you from having worked in business for the last, you know, almost now 45 years.
មានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកបន្ទាប់ពីបានធ្វើការនៅក្នុងវិស័យអាជីវកម្មអស់រយៈពេលជិត45ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺថាវាលំបាកសម្រាប់ស្ត្រីសពថ្ងៃនេះវាងាយស្រួលជាងពេលខ្ញុំទើបរៀនចប់ប៉ុន្តែវានៅតែលំបាកប៉ុន្តែជារឿយៗយើងអាចប្រឹងប្រែងធ្វើការជាងមុននឹងទៅឆ្លាតជាងមុនហើយតស៊ូស្វិតស្វាញដែលនេះគឺជាការចាំបាច់ក្នុងនាមជាសហគ្រិន
អ្នកស្រី Harriet Chigai ទីប្រឹក្សាប្រធាននាយកប្រតិភូកេនយ៉ាទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិស្ត្រីគឺជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងការប្រជុំនេះអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាមិនថាពួកគេជួបការលំបាកបែបណានោះទេសហគ្រិនជាស្ត្រីគួរតែបន្តដំណើរទៅមុខអ្នកស្រី Chigai បានបញ្ជាក់ដូចនេះថា
The one key thing I wish to take away is financial literacyEvery woman needs to be able to be trained capacity build
ចំណុចសំខាន់មួយដែលយើងចង់ផ្ដាំគឺចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុស្ត្រីគ្រប់រូបចាំបាច់ត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលនិងកសាងសមត្ថភាពដើម្បីអាចគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនបាន
អ្នកស្រីបានថ្លែងថាគណៈស្ត្រីជាច្រើនរកប្រាក់បានការដឹងអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ប្រាក់នោះគឺជារឿងសំខាន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games លើកទី32ដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល64ឆ្នាំបានបញ្ចប់ទៅកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាកម្ពុជាធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកកាន់តែចាប់អារម្មណ៍មកលើប្រទេសកម្ពុជាថែមមួយកម្រិតទៀតដោយកម្ពុជាបានឈរក្នុងលំដាប់ទី4ដែលបានដណ្ដើមបានមេដាយមាសចំនួន81និងលំដាប់ទី3ដែលបានដណ្ដើមមេដាយច្រើនគឺចំនួន282លើកពីនេះកីឡាការិនីបូសំណាងដែលបានចូលរួមប្រកួតកីឡារត់ប្រណាំងចម្ងាយ500ម៉ែត្រក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះត្រូវបានពិភពលោកស្ងប់ស្ងាញ់ចំពោះភាពតស៊ូអត់ធ្មត់មិនព្រមបោះបង់ការប្រកួតរបស់កីឡាការិនីរូបនេះទោះមិនបានទទួលជោគជ័យខណៈពេលនាងជាកីឡាការិនីចុងក្រោយគេដែលបានចំណាយពេលយូរជាងគេដើម្បីរត់គ្រប់ជុំក្រោមភ្លៀងធ្លាក់ដ៏ជោគជាំនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីធីដាវិននៃ VOA កីឡាការិនីរូបនេះបានចាត់ទុកការមិនបានទទួលជោគជ័យពេលនេះជាមេរៀនជំរុញឲ្យមានការបដិញ្ញាចិត្តវឹកហាត់កាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ដណ្ដើមបានជោគជ័យនៅក្នុងការប្រកួតនាពេលអនាគតសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរបងសំណាងចា៎ចា៎ជម្រាប
សួរ
កាលពីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games លើកទី32ដែលទើបតែបញ្ចប់ថ្មីៗនេះសំណាងបានចូលរួមប្រកួតរត់ចម្ងាយ 5,000 ម៉ែត្រដែលមានអ្នកចូលរួម11នាក់ពេលនោះសំណាងមិនបានទទួលជោគជ័យនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខណៈពេលនោះមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏សំណាងនៅតែបន្តរត់រហូតដល់គ្រប់ចម្ងាយ តើនៅក្នុងពេលនោះមានកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យសំណាងនៅតែបន្តរត់បែបនេះទៀតចា៎
វិញគឺតែនៅជំរុញបងប្អូនមិនបោះបង់ទោះដឹងថាខ្លួនឯងមិនទូបានជោគជ័យក៏នៅតែខំប្រឹងទីមួយគឺបងប្អូនជាកីឡាករនៃនាងទៅកម្ពុជាចឹងបងប្អូនមានភារកិច្ចដើម្បីប្រកួតដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាទោះដឹងលទ្ធផលខ្លួនឯងចាញ់ក៏នៅតែមុខដែរដើម្បីពួកគាត់ហើយទីទីដែលថាតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនោះផ្ទាល់គាត់លើកទឹកចិត្តទោះដឹងថាបងប្អូនមិនបានទូបានជោគជ័យក៏ដោយក៏គាត់លើកទឹកចិត្តគាំទ្របងប្អូនទាំងជនជាតិបរទេសនិងជាជនកម្ពុជាយើងចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តនិងទឹកចិត្តខ្ញុំទូដឹងថាខ្លួនឯងចាញ់ក៏នៅទៅមុខដែរបងចាហើយទីមួយដើម្បីឈ្នះខ្លួនឯងផងដែរបងព្រោះយើងមិនបានលទ្ធផលល្អក៏យើងបានឈ្នះខ្លួនឯងថាយើងបានមកដល់ទីនិងដូចគេដែរបង
ចាសំណាងការចូលរួមប្រកួតស៊ីហ្គេមលើកនេះតើបានផ្ដល់បទពិសោធន៍អ្វីខ្លះដល់សំណាងដែរទៅចា
ចាសសម្រាប់ការផ្ដល់បទសោសម្រាប់ខ្ញុំគឺវាផ្ដល់បទសោច្រើនបងទោះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំលេងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នឹងទី1វាធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងពីសមត្ថភាពនៃគូប្រកួតរបស់ខ្ញុំហើយនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ដឹងច្រើនក្នុងការប្រកួតដឹងពីកម្លាំងនៃដៃគូប្រកួតរបស់ខ្ញុំគឺដឹងថាពួកខ្លាំងកម្រិតណាហើយយើងត្រូវបន្តខំប្រឹងសមត្ថភាពយើងបែបមួយទៀតឲ្យលើសពួកគាត់ដើម្បីទូបាន JDP បងហើយក៏ជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំរៀនពីវាផងដែរនៅក្នុងការប្រកួតគឺដូចជាខំប្រឹងទោះជាដឹងថាយើងមិនទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្តែយើងនៅខំប្រឹងហ្មងកម្រិតខ្លាំងរបស់ដៃគូរបស់ខ្ញុំគឺពួកគាត់ថាជាយូរហើយពួកគាត់មានកាយសម្បទាល្អជាងរូបខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមានកាយសម្បទានៅចាញ់ពួកគាត់នៅឡើយហើយការហ្វឹកហាត់គឺខ្ញុំនៅចាញ់ពួកគាត់ដូចជាហាត់យូរឆ្នាំហើយគាត់ហាត់កម្មវិធីល្អនិងខ្លាំងហ្មងការហ្វឹកហាត់គេក៏ល្អហើយការញ៉ាំក៏គេមានការញ៉ាំល្អនិងសម្រាប់គ្រប់គ្រាន់ហើយការសម្បទាគេគឺល្អជាងខ្ញុំហ្មងហើយបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺអាចនិយាយបានថាយើងនៅកម្រិត50-60%ហើយយើងរៀងសាច់ដុំមិនទៅជាបានដូចគេហ្មង
ចានៅរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតការប្រកួតស៊ីហ្គេមលើកទី33នឹងត្រូវប្រព្រឹត្តនៅក្នុងប្រទេសថៃតើសំណាងសម្លឹងឃើញដូចម្ដេចដែរសម្រាប់ការចូលរួមប្រកួតនៅពេលខាងមុខនោះចា
ចាបងសម្រាប់ប្រកាសនៅខាងមុខនៅប្រទេសថៃគឺបងអូនសម្លឹងឃើញថាបងអូននឹងកត់ខំតាំងឲ្យល្អជាងនឹងបងព្រោះនៅស្រុកខ្មែរបងអូនធ្វើមិនស្អីបានល្អតែប្រកាសតទៅមុខបងអូននឹងខំតាំងឲ្យល្អជាងនឹងបងសម្រាប់ការបញ្ញាចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងខំប្រឹងទោះជាឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែរវល់ក្នុងការសិក្សាផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបញ្ញាចិត្តឲ្យខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីយកជ័យលេខ2ជូនប្រទេសជាបងនៅប្រកាសនៅប្រទេសថៃបង
ចាប់ពីពេលនេះទៅរហូតដល់2ឆ្នាំទៀតតើសំណាងមានគម្រោងឬក៏ផែនការក្នុងការវឹកហាត់ដូចម្ដេចដែរដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនឹងបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការប្រកួតស៊ីហ្គេមលើកក្រោយនេះចា
សម្រាប់ការវឹកហាត់របស់ខ្ញុំទៅមុខទៀតគឺខ្ញុំវឹកហាត់យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងមុនទៅបងដើម្បីយើងទៅបានលទ្ធផលល្អនិងបាន JDP បងសម្រាប់ការវឹកហាត់គឺយើងត្រូវតែបន្ថែមពេលវឹកហាត់ច្រើនហើយនឹងបន្ថែមកម្មវិធីច្រើននោះយើងអាចបន្ថែមម៉ោងដូចជាក្នុងមួយពេល2ម៉ោងបងហើយកម្មវិធីវឹកហាត់ក៏យើងត្រូវតែដាក់កម្រិតលើខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងជាងមុនដែរបងតាមជាគីឡូក្នុងមួយទឹកអូនអត់តន់ចំណាក់ច្បាស់តែបើក្នុងមួយថ្ងៃអាចរត់20គីឡូជាងទៅជា70-80គីឡូបងពួកអីយើងលេងខ្លីឆ្ងាយហើយសម្រាប់កម្មវិធីគឺយើងចង់ច្រើននឹងធ្វើលំហាត់ហើយនឹងបុកបឿនច្រើនបងក្នុងមួយថ្ងៃយើងហាត់4ម៉ោងបង4ម៉ោងទៅ5ម៉ោងហើយបើក្នុងកម្មវិធីយើងអាចជារត់ក្នុងពេល10គីឡូជាងពីពេលអាចជា20គីឡូជាងទៅ30គីឡូបងហើយនឹងយើងធ្វើលំហាត់ដើម្បីបន្ថែមម៉ត់ហើយនឹងកាយសម្បទាផងដែរនឹង
ដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងកាន់តែល្អប្រសើរសម្រាប់ការប្រកួតលើកក្រោយទៀតតើសំណាងគិតថាត្រូវមានការជួយជ្រោមជ្រែងលើផ្នែកអ្វីខ្លះដែរទៅចាស
សម្រាប់ការវឹកហាត់ទៅថ្ងៃមុខគឺត្រូវមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់នៅក្រោយបើមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ជ្រោមជ្រែងនិងជំរុញពីលោកគ្រូឲ្យគាត់នឹងបង្ហាត់បង្រៀនយើងពីបច្ចេកទេសដូចជាការចូលកម្មវិធីការធ្វើលំហាត់តាក់ទងតាមកម្មវិធីយើងនឹងកម្មវិធីចូលបឿននិងកម្មវិធីចូលម៉ាត់ដើម្បីឲ្យយើងមានសុខកាន់ខ្លាំងបង អាចនិយាយបានថាកម្រិត 50% ទៅ 60% នៃការជំរុញពីគាត់និងការបង្វឹករបស់គាត់មកលើយើងហើយអាចនិយាយថា 40% ឬ 50% ទៀតលើខ្លួនយើងត្រូវខំប្រឹងដើម្បីទទួលបានផលិតផលល្អបងនៅក្នុងពេលវឹកហាត់ទោះយើងលំបាកមកក៏យើងត្រូវតែព្យាយាមហើយនឹងខំប្រឹងស្ដាប់តាមគាត់ទោះជាដឹងថាវាហត់ប៉ុន្តែយើងត្រូវស៊ូស៊ូដើម្បីទទួលបានផលិតផលល្អអាចនិយាយបានថាមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់នៅចាំជួយយើងពីក្រោយប្រហែលជា50ទៅ60%ហើយនឹងចំណាយមួយទៀតគឺលើខ្លួនយើងដែលយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អនិងជ័យលាភធីជូនជាតិផងដែរបងចំណាយនៃការបង្ហាត់ក៏មានទៅលើការញ៉ាំនិងសម្រាកផងដែរបងដូចជាថាញ៉ាំកាអីក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បានណែនាំថាយើងត្រូវតែខំប្រឹងញ៉ាំឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នឹងអ្វីដែលជាលបោះដែលត្រូវតាមស្តង់ដារយើងបង្ហាត់នឹងកីឡាហើយក៏ឧបករណ៍ឬក៏ការសម្រាកក៏ដូចគ្នាក៏គាត់បានបញ្ជាក់ណែនាំគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាយើងត្រូវខំប្រឹងសម្រាកនិងខំប្រឹងបង្ហាត់ទៅតាមចិត្តនេះនឹងឧបករណ៍ណាដែលត្រូវស្តង់ដារយើងផងដែរបង
រហូតមកដល់ពេលនេះសម្រាប់ការវឹកហាត់របស់សំណាងតើអ្វីខ្លះដែលជាឧបសគ្គនៅក្នុងការវឹកហាត់នោះចា
៎ឧបសគ្គនៅក្នុងការវឹកហាត់គឺវាមានតិចតួចដែរបងគឺការដែលទីជាប្អូនត្រូវចូលរៀនស្កលតហើយអញ្ចឹងទៅវាអាចប៉ះពាល់នៅពេលវេលាយើងសិក្សានិងវឹកហាត់ហងទីមួយគឺយើងរៀនក៏វាប៉ះពាល់មួយម៉ោងវឹកហាត់បងតែវាអត់អីខ្ញុំអាចរួចបានបងប៉ុន្តែបាក់ហឹងយើងត្រូវនឹងតិចបង
មុនការប្រកួតស៊ីហ្គេមខាងមុខម្ដងហ្នឹងតើសំណាងមានកម្រងចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដែរឬទេចា
សម្រាប់ចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតគឺប្អូនមានការត្រៀមហើយបងប៉ុន្តែប្រតិការអ្វីប្អូនអត់ស្មានដែរតែប្អូននៅតែវឹកហាត់ត្រៀមប្រកួតប្រតាមខាងមុខដើម្បីដឹកស្នងថាឥឡូវយើងឡើងដល់កម្រិតណាយើងស្រាំងដល់កម្រិតណាផងដែរបងអញនិយាយបានថាអាហ្នឹងក៏ជាការតេស្តប្រកួតមួយដែរតេស្តដឹងថាឥឡូវយើងហាត់ឡើងដល់កម្រិតណាយើងខ្លាំងដល់កម្រិតណាបង
ព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលប្រទេសកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះនេះទើបតែបានបញ្ចប់ទៅថ្មីថ្មីនេះហើយដូច្នេះតើសំណាងត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើការហ្វឹកហាត់នៅពេលណាដែរទៅចា៎
ចាំបងថ្ងៃបងអូនអត់ទាន់ឈប់ទេបងអូននៅហ្វឹកហាត់រាល់ថ្ងៃបងអូននៅតែហ្វឹកហាត់បន្តបងអត់សម្រាកទេខាងឆាក់ពួនគាត់បានឲ្យកីឡាករគាត់ទៅសម្រាកនៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនបងហើយប៉ុន្តែកីឡាករយើងក៏នៅតែហ្វឹកហាត់ខ្លួនឯងនៅតាមផ្ទះផងដែរបងតាមការហាត់នៅផ្ទះគឺពួកគាត់ត្រូវតាមវិញ្ញាសាដូចវិញ្ញាសាបងអូនគឺរត់ចឹងត្រូវចំណាយពេលវេលារត់1ម៉ោងទៅ1ម៉ោងកន្លះដើម្បីយើងរក្សាអំណត់យើងនៅដែរនឹងកម្លាំងដែលយើងហ្វឹកហាត់ពីមុននៅដដែលផងដែរមែន
មកដល់ពេលនេះសំណាងបានធ្វើការហ្វឹកហាត់ខ្លួនឯងនៅផ្ទះជាបណ្ដាបណ្ដាតើការហ្វឹកហាត់នោះសំណាងបានជួបការលំបាកឬក៏ឧបសគ្គអ្វីខ្លះដែរទៅចា
ហ្វឹកហាត់នៅផ្ទះគឺយើងបានរត់ហើយនឹងធ្វើលំហាត់តិចតួចបងបើយើងហ្វឹកហាត់នៅទីលានយើងមានឧបករណ៍និងលីនៅទីលានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវបងហ្វឹកហាត់នៅផ្ទះគឺយើងត្រូវចេញទៅក្រៅផ្ទះដើម្បីរត់ខ្ញុំនៅផ្ទះគឺខ្ញុំហ្វឹកហាត់នៅទីវាដែលជាសួនច្បាររបស់រដ្ឋបើពេលវេលាសម្រាប់ហ្វឹកហាត់គឺយើងអាចឆ្លៀតមកពេលពេលដើម្បីតែតែវាក៏មានបញ្ហាទីទួលទៅលើចរាចរខ្លាចវាអាចមានការប៉ះពាល់យ៉ាងហ្នឹង
ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណបូសំណាងដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
ចា៎អរគុណសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមុខមាត់អនាគតមេដឹកនាំកម្ពុជាកំពុងរះឡើងមុនការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រិចបញ្ជាឲ្យស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់លើបញ្ហាជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ត្រឡប់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានឹងបានឃើញអនាគតមេដឹកនាំកម្ពុជាវ័យក្មេងប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយជាលើកដំបូងដោយឃោសនាទាក់ទាញរកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់បេក្ខភាពរបស់លោកជាតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់មណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញ លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកាន់តំណែងជិត40ឆ្នាំមកហើយនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឡើងស្នងតំណែងដ៏មានអំណាចមួយនេះហើយមិនថាពេលណាលោកនឹងឡើងកាន់តំណែងនោះទេអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកវ័យ46នឹងបន្តបង្កើតសមិទ្ធផលជាច្រើនហើយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតនៃ VOA បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដោយពិនិត្យមើលលទ្ធភាពដែលអ្នកបន្តវេនរូបនេះអាចនាំមកនៅទស្សនៈថ្មីដល់កម្ពុជាហើយសម្រាប់កិច្ចការទាំងនេះបានដោយរបៀបណាខណៈដែលលោកត្រូវបានរំពឹងថានឹងត្រូវប្រឹងរក្សាតុល្យភាពអំណាចក្នុងបកនោះដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីគ្រប់ភាគីក្នុងបកកាន់អំណាចមួយនេះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនេះដូចតទៅ
ការស្នងតំណែងជាមេដឹកនាំនៅកម្ពុជាទំនងមិនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយតក់ក្រហល់នោះទេកាលពី2-3ឆ្នាំមុននៅពេលមានការព្យាករណ៍ថាគូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចូលកាន់តំណែងដឹកនាំប្រទេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះលោកហ៊ុនសែនបានច្រានចោលការសន្និដ្ឋាននេះតាមរយៈការថ្លែងសុន្ទរកថាមួយរបស់លោកនៅខេត្តព្រៃវែងកាលពីចុងឆ្នាំ2021
បើខ្ញុំនៅអញ្ចឹងអាកូនវាមកទៅអីវាកូននៅមកទៅអីវាចង់បានទេវាអត់ទេវាត្រូវការនៅជាមួយគេជាមួយឯងសូម្បីតែចូលក្នុងជាសមាជិករដ្ឋថាវាក៏ខ្ញុំអរឲ្យចូលដែរអរឲ្យចូលដែរអានោះគឺសូមបញ្ជាក់ចាំទេលទ្ធភាពមិនព្រឹត្តិការណ៍28ឆ្នាំ2028ទេអាចក្នុងចន្លោះ2028 2029 2030យើងត្រូវចាំទៅរោគចាំ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏ការបោះឆ្នោតជាតិនាខែកក្កដាខាងមុខនេះនឹងក្លាយជាការបោះជំហានដ៏ធំមួយទៀតសម្រាប់ដំណើរស្នងតំណែងនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការយោធាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នឹងឈានជើងចូលក្នុងឆាកនយោបាយជាផ្លូវការជាលើកដំបូងក្នុងនាមជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះលេខរៀងទី1ជាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនេះក៏មិនមែនជាទីបញ្ចប់នៃសម័យកាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទាំងស្រុងនោះដែរហើយសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនធំសម័យកាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់តំណែងជិត40ឆ្នាំមកនេះនឹងសាបបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយគណៈលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងស្វាស្វែងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងទាំងនៅក្នុងបកនិងក្រៅបកប្រជាជនកម្ពុជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជននិងងាកទៅផ្ដោតលើមេដឹកនាំវ័យក្មេងវ័យ46ឆ្នាំរូបនេះដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលាបណ្ឌិតសភាយោធា West Point របស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលដែលលោកកំពុងបង្ហាញខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកស្នងតំណែងជំនួសឪពុករបស់លោកដោយសន្សឹមលោកសុនឆៃអ្នកនយោបាយប្រឆាំងជើងចាស់ម្នាក់ដែលបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានម្នាក់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីដើមខែកុម្ភៈថា
ទីមួយគាត់មានការអប់រំបានច្រើនហើយអប់រំនៅក្រៅប្រទេសទៀតនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសអង់គ្លេសដូច្នេះគាត់មានការចេះដឹងហើយនឹងយើងត្រូវឲ្យចម្លើយគាត
់លោកបន្តថា
អ្វីដែលយើងរងចាំរឿងស្នាដៃយើងចង់ឃើញស្នាដៃគាត់ដូចជាបញ្ហាការដោះស្រាយឬបញ្ហាធំនៅក្នុងសង្គមណាដូចជាបញ្ហាការពៀបរិស្ថានឧទាហរណ៍តើគាត់មានយន្តការអីឧទាហរណ៍តើគាត់អាចនឹងបញ្ឈប់ការនាំចេញឈើទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីរក្សាឈើប្រៃឈើយើងបានទេបញ្ហាអំពើពុករលួយតើគាត់ហ៊ានអាចកាត់ទេដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយដើម្បីឲ្យមន្ត្រីជការនឹងបង្កើតសេវាល្អដល់ប្រជារដ្ឋ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកដឹកនាំចំនួនថ្មីក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលភាគច្រើនជាកូនរបស់មេដឹកនាំវ័យចំណាស់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយនេះអ្នកដឹកនាំចំនួនថ្មីទាំងនេះឬដែលត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាហៅថាឈាមថ្មីនោះត្រូវបង្ហាញសមត្ថភាពដឹកនាំរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំតទៅមុខទៀតដោយដើរស្របនឹងតុល្យភាពអំណាចរបស់បកស្របពេលជាមួយគ្នានោះពួកគេក៏ត្រូវបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យយល់ឃើញថាពួកគេមានទស្សនវិស័យទំនើបថ្មីសម្រាប់កម្ពុជាដោយមិនហ៊ានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធបរិបាលនៃរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់បកដែលស្រាក់ជាប់នឹងភាពស្មោះស្ម័គ្រនឹងបកឡើយលោក Sebastian Strangio អ្នកនិពន្ធសៀវភៅកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនឬ Hun Sen's Cambodia បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Zoom ពីអូស្ត្រាលីថា
Until Hun Sen dies and passes from the scene permanently, he will have a dominant role.
លុះត្រាណាលោកហ៊ុនសែនទទួលមរណភាព
ឬចេញផុតពីឆាកនយោបាយជាដរាបនោះលោកហ៊ុនសែននៅតែមានតួនាទីចម្បងនៅក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជាបើទោះបីជាលោកមិនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាផ្លូវការតទៅទៀតលោកនឹងនៅតែបន្តធ្វើការនៅក្រៅឆាកដើម្បីធានាស្ថិរភាពអំណាចក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
លោក Strangio បានបន្តថា
So I do think the change if the transition of power is carried out smoothly.
ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរប្រសិនបើការផ្ទេរអំណាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរលូនដោយគ្មានការប្រឆាំងនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំទស្សន៍ទាយថាប្រហែលគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើននោះទេ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានក្លាយជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4ជាផ្លូវការនៅខែមេសាឆ្នាំ2023នេះនេះមានន័យថាលោកមានតំណែងស្មើនឹងមេដឹកនាំយោធាដែលភាគច្រើនមានអាយុស្មើនឹងឪពុករបស់លោកហើយមួយចំនួននៃអ្នកទាំងនោះធ្លាប់ជាអតីតយុទ្ធជនខ្មែរក្រហមមុនពេលចូលរួមជាមួយកងទ័ពវៀតណាមដែលបានវាយប្រយុទ្ធនឹងរបបខ្មែរក្រហមរបស់ប៉ុលពតនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980រាល់ការមិនពេញចិត្តណាមួយចំពោះការរះឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺមិនត្រូវបាននិយាយដោយបើកចំហនោះទេស្របពេលលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងពង្រឹងប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកក្នុងឆាកនយោបាយផងដែរនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាសមាជិកម្នាក់នៃគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ដ៏មានអំណាចរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយក្នុងអំឡុងពេលជិត10ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាមួយនឹងប្អូនប្រុសពៅគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីបានទទួលបន្ទុកដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់បកដើម្បីពង្រីកមូលដ្ឋានគាំទ្រដល់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងចំណោមយុវជនកម្ពុជាទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសយុវជនកម្ពុជាបានក្លាយជាកម្លាំងជំរុញនៅពីក្រោយភាពជោគជ័យរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013និងដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដូចជាប្រទេសថៃនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកច្រើនស្របពេលដែលគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបាននឹងបន្តបង្ក្រាបលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងជាប្រព័ន្ធក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបន្តបន្ទាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនម៉ាណីបានពង្រឹងសកម្មភាពនិងបង្កើនវិធីសាស្ត្រលើកទឹកចិត្តផ្សេងៗដល់យុវជនកម្ពុជាដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ពួកគេទៅនឹងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងក្រុមអ្នកចំនួនថ្មីក្នុងជួរគណៈបក្សនេះហើយស្របពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានព្យាករថានឹងឡើងស្នងតំណែងជំនួសឪពុកលោកទោះតាមរយៈការបោះឆ្នោតឬមិនតាមរយៈការបោះឆ្នោតក្តីក៏គេឃើញថាកូនកូនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានចូលកាន់តំណែងធំធំផងដែរក្នុងចំណោមនោះការតែងតាំងឲ្យឡើងកាន់តំណែងដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់នាពេលថ្មីៗនេះរួមមានលោកដិតទីណាកូនប្រុសរបស់ប្រធានតុលាការកំពូលដែលទទួលបានការអប់រំពីប្រទេសបារាំងត្រូវបានតែងតាំងឲ្យដឹកនាំក្រសួងកសិកម្មកាលពីចុងឆ្នាំ2022ក្នុងតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទហើយលោកថោងរតស័កកូនប្រុសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរក៏ត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការម្នាក់របស់ក្រសួងនេះកាលពីដើមខែមេសាកន្លងទៅនេះផងដែរអ្នកស្រី Astrid Noreen Nilsson សាស្ត្រាចារ្យជំនួយជាន់ខ្ពស់ប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ីបូព៌ានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃសាកលវិទ្យាល័យឡុនក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតបានថ្លែងតាមសារអេឡិចត្រូនិកមកកាន់ VOA ក្នុងន័យដើមថាក្នុងរយៈពេលជាង40ឆ្នាំមកនេះការផ្លាស់ប្តូរឋានៈដឹកនាំគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយជាមួយនឹងការចូលកាន់តំណែងពីសំណាក់បុគ្គលដែលមានសញ្ញាបត្រអប់រំបណ្ឌិតជាន់ខ្ពស់យើងអាចរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីអាចផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងសង្គមជាតិតាមរបៀបថ្មីនិងបង្ហាញអំណាចរបស់ខ្លួនក្នុងរូបភាពថ្មីបើធៀបនឹងចំនួនអ្នកដឹកនាំដែលជាឪពុករបស់ពួកគេអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះក៏បានបន្ថែមទៀតថាឋានៈដឹកនាំជំនាន់ថ្មីនេះដែលមិនមានប្រវត្តិប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងគូបដិបក្ខប្រយុទ្ធគ្នាមានលទ្ធភាពថ្មីក្នុងការបង្ហាញខ្លួនជាតំណាងឲ្យជាទាំងមូលដែលនេះប្រកាសជាអ្វីដែលពួកគេត្រៀមខ្លួនធ្វើប៉ុន្តែអ្វីដែលកាត់ឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិនាខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះកំពុងបង្ហាញពីកត្តាប្រឈមនៃលទ្ធភាពក្នុងការនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីដោយក្រុមអ្នកដឹកនាំថ្មីរបស់គណបក្សកណ្ដាលអំណាចកាលពីដើមខែមីនាមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងលោកកឹមសុខាត្រូវបានបដិសេធឲ្យជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះរយៈពេល27ឆ្នាំពីបទក្បត់ជាតិកាលពីចុងខែមីនាដដែលនោះសកម្មជនគណបក្សប្រឆាំងមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ខំសារតាមបណ្ដាញសង្គមដែលបានរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយកាលពីខែកុម្ភៈលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យបិទវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដោយក្រសួងព័ត៌មានបានដកអញ្ញាតបានពីបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យមួយនេះតាក់ទងនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ដ៏ចម្រូងចម្រាសអំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតសារព័ត៌មាន VOD គឺជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក្នុងស្រុកចុងក្រោយបង្អស់មួយនៅកម្ពុជាលោក Strangio បានយល់ស្របថាការចូលកាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់របស់ក្រុមអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតំណាងឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរជាចំនួនដ៏សំខាន់មួយដែលផ្ដល់សុតិធិនិយមឲ្យពិភពលោកផ្លាស់ប្ដូរការយល់ឃើញនិងអេរីយ៉ាបត់មកលើប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ថាការបន្តរក្សានិងអនុវត្តប្រព័ន្ធបដិបាលជាច្រើនទស្សវត្សរ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលឲ្យតម្លៃលើភាពស្មោះស្ម័គ្រនឹងបកនិងរារាំងការធ្វើកំណែទម្រង់ធំដុំណាមួយលោក Sebastian Strangio ថ្លែងថា
Can I think that these young individuals even if their outlooks are different in some respects from those of their parents and grandparents I do think that they
គំគិតថាក្រុមអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងទាំងនេះបើទោះបីជាទស្សនៈវិស័យរបស់ពួកគេខុសពីឪពុកនិងជីតារបស់ពួកគេខ្លះក្តីក៏ខ្ញុំមើលតែគិតថាពួកគេនឹងបន្តធ្វើតាមគោលការណ៍នៃប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់បកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើធៀបដែលប្រឆាំងនឹងគំនិតទម្រង់នយោបាយណាមួយ
នៅក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំកន្លងមកនេះការបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានកើនឡើងខ្លាំងលោកមានវត្តមានហើយថ្លែងសន្ទរកថាស្ទើរតែប្រចាំថ្ងៃនៅតាមពិធីសម្ពោធមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនវត្តអារាមព្រះវិហាររោងចក្រនិងសូម្បីតែសន្តិការផងដែរដែលនេះជាទួលនីតិមួយដែលឪពុករបស់លោកបានធ្វើអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយដោយឡែកសម្រាប់កតាបកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកជាពិសេសក្នុងឋានៈជាអគ្គមេបញ្ជាការកងយោធាខេមរៈភូមិន្ទបានជួបនិងពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំយោធាជាន់ខ្ពស់ប្រមាណ29នាក់នៃបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននិងមេដឹកនាំលើពិភពលោកយ៉ាងហោចណាស់10នាក់ក្នុងនោះរួមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ហើយសូម្បីតែបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមើលទៅក៏ហាក់ស្រដៀងនឹងបណ្ដាញសង្គមរបស់ឪពុកលោកផងដែរដោយគេឃើញមានមាតិកាពោពេញដោយคลิปវីដេអូខ្លីៗដែលបង្ហាញពីមតិយល់ឃើញនិងការបកស្រាយរបស់លោកអំពីការពង្រឹងគុណភាពស្ថាប័ននិងអំពីបញ្ហាក្នុងសង្គមនានាដោយមិនភ្លេចពីការសរសើរនិងដឹងគុណដល់គេដំណើរសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឡើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងក្នុងคลิปវីដេអូមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីចុងខែកុម្ភៈក្នុងនៃដើមថា
គឺសង្គ្រាមនឹងការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងនឹងហើយគឺជាដើមចំហើយជាសត្រូវធំបំផុតសម្រាប់ជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងកុំឲ្យអាសត្រូវនេះត្រឡប់មកក្នុងប្រទេសយើងត្រូវរួមគ្នាការពារសន្តិភាពបាទហើយអ្នកណាជាអ្នកដែលសម្រេចកំចាត់សត្រូវរួមរបស់ជាតិខ្មែរយើងគឺបញ្ចប់សង្គ្រាមគឺគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់សម្ដេចតេជោនិងថ្នាក់ដឹកនាំ
ហើយរូបភាពនិងសារចែករំលែកនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដែលមានអ្នកតាមដានឬហៅថា followers ចំនួនជាង1លាន1សែនអ្នកនោះក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញគុណសម្បត្តិរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបដែលប្រកបដោយភាពអង់អាចជាមេបញ្ជាការយោធាដ៏មុះមុតជាឪពុកដែលផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ដល់ក្រុមគ្រួសារនិងជាកូនប្រុសដ៏ដឹងគុណម្នាក់ដោយភាពច្រើនឋិតនៅក្នុងឯកសណ្ឋានយោធាការថ្លែងជាសាធារណៈរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហាក់ស្រដៀងនឹងរបៀបនិយាយរបស់ឪពុកលោកដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែងតែចង្អុលឬធ្វើកាយវិការខណៈពេលនិយាយចំចំណុចណាមួយដោយឈប់បន្តិចពេលកំពុងនិយាយដើម្បីជាវិធីសាស្ត្រនៃការថ្លែងជាសាធារណៈដោយរងចាំប្រតិកម្មពីអ្នកស្ដាប់ដូចជាការទះដៃជាដើមលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែងចាប់ផ្ដើមការថ្លែងរបស់លោកជាមួយនឹងសុន្ទរកថាបែបផ្លូវការដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហាថ្មីៗដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមកម្ពុជាឬឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍ព័ត៌មានមួយចំនួនដែលរិះគន់លើរូបលោកឬប្រតិកម្មទៅនឹងការរិះគន់មួយចំនួនរបស់ដៃគូប្រជែងនយោបាយប្រឆាំងជើងចាស់របស់ឪពុកលោកគឺលោកសំរងស៊ីលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្លាប់បានថ្លែងដោយសម្ដៅទៅលើលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងសម្ដីដើមថា
ឥឡូវតាំងពីខ្ញុំគេប្រកាសមកត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រកាសជាបេក្ខជនបន្តវេនពីសម្ដេចជេភ្យុះមកថ្ងៃណាក៏ជេទេជេទី1ជេបើប្រកាច់ប្រខូចសម្រាប់ខ្ញុំអត់ពេលឆ្លើយតបអត់ពេល
ហើយវីដេអូខ្លីនៃសន្ទរកថានេះក៏ត្រូវបានចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានអ្នក followers ចំនួនជាង14លាននាក់ផងដែរលោកអ៊ីសុផលព្រឹទ្ធបុរសរងជាន់ខ្ពស់និងសាស្ត្រាចារ្យជំនួយប្រចាំសាលា Thunderbird School of Global Management នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona បានឲ្យដឹងថាសារដ៏ច្បាស់នោះគឺថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រៀមនឹងចូលស្នងតំណែងប៉ុន្តែអ្វីនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ពីការឡើងកាន់តំណែងនោះមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយទេ លោកសាស្ត្រាចារ្យអ៊ីសផលបានថ្លែងនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកមកកាន់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាវាប្រកាសណាស់ថាឪពុកចង់ឲ្យកូនប្រុសខ្លួនចូលកាន់តំណែងបន្តនេះជាសេណារីអូដែលត្រូវបានរំពឹងទុកហើយត្រូវបានរៀបចំរួចហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងចូលកាន់តំណែងយ៉ាងប្រកាសណាស់នេះមិនមែនជារឿងបើសិនឬប៉ុន្តែនោះទេយ៉ាងណាមិញលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែត្រូវរក្សាអំណាចការនេះអាស្រ័យទៅលើរបៀបដឹកនាំរបស់លោកហើយថាតើនោណានឹងហ៊ានតវ៉ានឹងការដឹកនាំរបស់លោកនៅពេលនោះកើតនៅឆ្នាំ1977ក្នុងអំឡុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតហើយធំដឹងក្តីក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនាទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាអ្នកជំនាន់ក្រោយសង្គ្រាមដែលដឹងច្បាស់ពីភាពលំបាកអំឡុងពេលមានសង្គ្រាមប៉ុន្តែមួយភាគធំនៃដំណើរជីវិតរបស់លោកលោកបានរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានបុព្វសិទ្ធិខ្ពស់ក្នុងនាមជាកូនប្រុសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាពេលអាយុ18ឆ្នាំលោកបានទៅរៀននៅសាលាបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិក West Point ហើយបានបញ្ចប់ការសិក្សានោះនៅឆ្នាំ1998បន្ទាប់មកលោកបានបន្តការសិក្សានិងទទួលបានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ New York នៅឆ្នាំ2002ហើយបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Bristol នៅចក្រភពអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ2008លោកឆៃសុផលអ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថាកូនប្រុសច្បងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដំណើរឆ្ពោះទៅបន្តវេនហ៊ុនម៉ាណែតដែលត្រូវបានបោះពុំផ្សាយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាន
ៅពេលដែលខ្ញុំជួបគាត់ផ្ទាល់នៅគេហដ្ឋានការដែលខ្ញុំពិនិត្យមើលសម្ដីសម្ដៅស្ដាប់សម្ដីរបស់ប្រសាសន៍គាត់សម្លឹងមើលកែវភ្នែកគាត់ថាតើកែវភ្នែកគាត់មុតមើលទៅណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមនុស្សគាត់គឺជាបុគ្គលម្នាក់ក្នុងនាមបុគ្គលអ្នកដឹកនាំ
អ្នកនិពន្ធរូបនេះបានលើកឡើងអំពីលក្ខណៈពិសេសរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលថា
ទីមួយគាត់ទទួលការអប់រំជាន់ខ្ពស់ជាពិសេសនៅអាមេរិកផងនៅ West Point ហើយនៅគាត់ជាបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចទៅទៀតអញ្ចឹងផ្នែកយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺសំខាន់ណាស
់លោកអ៊ូវិរៈស្ថាបនិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវេទិកាអនាគតនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានថ្លែងថាការស្នងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមការរំពឹងទុកចំពោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតទំនងនឹងតម្រូវឲ្យមានការការពារគេដំណែងរបស់ឪពុកលោកនិងការព្យាយាមដឹកនាំប្រទេសនៅក្នុងទិសដៅថ្មីមួយលោកបានថ្លែងថា
I would imagine he could do both. I think he will try to do both. But will
ខ្ញុំគិតថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងព្យាយាមធ្វើកិច្ចការទាំងពីរនេះប៉ុន្តែតើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាចសម្រេចកិច្ចការទាំងនេះបានដែរឬទេចម្លើយគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេខ្ញុំគិតថាលោកនឹងយល់ឃើញថាវាជាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញខ្លាំងហើយលំបាកខ្លាំងនៅក្នុងការព្យាយាមសម្រេចកិច្ចការទាំងនេះ
ក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលទំនងនឹងខ្ល้ายជាមេដឹកនាំបន្ទាប់របស់កម្ពុជាធ្លាប់បង្ហាញបំណងនៅក្នុងការធ្វើដូច្នេះថ្លែងកាលពីខែមេសាកន្លងទៅអំពីកំណែទម្រង់នៅក្នុងជួរយោធាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថា
ហើយយើងកំណែទម្រង់យើងពង្រឹងនេះគឺមិនមែនតាមអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំទេតាមមនោចេតនាទេគឺយើងយកច្បាប់ជាគោលខ្ញុំមកធ្វើកំណែទម្រង់កងទ័ពខ្ញុំមិនមែនមកធ្វើប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំទទួលកាតព្វកិច្ចបទបញ្ជាថ្នាក់លើមកធ្វើដើម្បីពង្រឹងឋានានុក្រមរៀបរយកងទ័ពតាកំណែទម្រង់មានប៉ះហើយមុខតមានអ្នកខឹងមានអ្នកសប្បាយចិត្ត
លោកអ៊ូវិរៈបានប្រមានអំពីភាគីពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងអំឡុងអន្តរកាលនៃការបន្តវេនដឹកនាំនេះថា
But also during this transition is far too many hands trying to get a piece of the
មនុស្សជាច្រើននឹងព្យាយាមទាញយកផលប្រយោជន៍ដែលมันមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់គ្នាហើយការនេះនឹងបង្កើតជាភាពតានតឹងយ៉ាងច្រើនផងដែរ
លោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាការប្រទានប្រទង់នេះនឹងតម្រូវឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើការសម្រុះសម្រួលជាច្រើនដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីភាគីពាក់ព័ន្ធនានាលោកអ៊ូវិរៈថ្លែងថា
You have to make a lot of deals you have to make a lot of compromises and the question is actually what would be the rightlevel of compromises to be made
ត្រូវធ្វើការសម្រុះសម្រួលច្រើនណាស់ហើយសំណួរគឺថាតើកម្រិតសមស្របនៃការព្រមព្រៀងនោះស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចណាបញ្ហានេះមិនត្រឹមតែត្រូវការគុណគូធម្មតានោះទេវាថែមទាំងត្រូវការសិលវិធីភាពឆ្នៃប្រឌិតនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺថាសមត្ថភាពទាំងអស់នេះបូកបញ្ចូលគ្នាតែម្ដងត្រូវមានសមត្ថភាពទាំងអស់នេះឬលើសពីនេះដើម្បីអាចសម្រេចបាន
ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញខ្លះនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហាញសមត្ថភាពទាំងអស់នេះរួចមកហើយ នៅក្នុងការរក្សាតុល្យភាពអំណាចនិងឥទ្ធិពលក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងនាមជាអ្នកបន្តវេនលោកលីចន្ទតុលាប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកុម្ភៈថា
អ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់ថាជាទូទៅគឺគាត់ជាអ្នកដែលបើថាធ្វើលើការងារអីមួយគាត់មានការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់មួយបានថាគាត់ប្រើប្រាស់អាយើងហៅចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងសម្រាប់យកជាជំហរមួយហើយបាទប៉ុន្តែបន្ទាប់មកគឺប្រជុំអីហ្នឹងគាត់ស្ដាប់គេបាទអញ្ចឹងពេលស្ដាប់ហ្នឹងដែលពេលខ្លះយើងក៏សង្កត់ឃើញថាជំហររបស់គាត់មានការកែប្រែដែរបាទផ្លាស់ប្ដូរដែរដោយសារតែគាត់ស្ដាប់អ្នកដែលជំនាញឲ្យយោបល់ឲ្យគេនេះ
លោកមេធាវីដែលទទួលបានការអប់រំពីប្រទេសបារាំងរូបនេះបានថ្លែងអំពីទំនុកចិត្តរបស់លោកនិងក្រុមអ្នកជំនាញក្នុងបកថា
បើនិយាយឲ្យចំទៅគឺខ្ញុំមានទំនុកចិត្តហើយជាពិសេសគឺវាចំពេលវេលាមួយដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្នកបន្តវេនបាទអញ្ចឹងតាមរយៈនេះគឺខ្ញុំគិតថាក្នុងចំណោមថ្នាក់យើងហៅយុវជនជំនាន់ក្រោយអ្នកបន្តវេននេះគឺអាចដល់មុនណែតគាត់ស័ក្តិសមបាទហើយខ្ញុំគិតថាតាមរយៈចំណេះដឹងហើយនឹងបទពិសោធន៍ហើយក៏ដូចជាកន្លងមកនេះយើងឃើញថាសមិទ្ធផលការងារដែលគាត់បានធ្វើនេះគឺគាត់ស័ក្តិសមហើយក៏មានទំនុកចិត្ត
ចាប់តាំងពីចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការជាលើកដំបូងក្នុងតំណែងជាអគ្គមេបញ្ជាការកងកម្លាំងជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនៅឆ្នាំ2008លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រឡូកនៅក្នុងកិច្ចការកែទម្រង់យោធាការចរចាក្នុងចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅឆ្នាំ2011ការទប់ទល់នឹងការរីកត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជានិងកិច្ចការការទូតសង្គមនិងមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតដែលជាគោលការណ៍នយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយសមិទ្ធផលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទំនោរនឹងការឡើងកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះមិនថាពេលណាលោកនឹងឡើងចំនួនតំណែងរបស់ឪពុកលោកជាផ្លូវការនោះទេហើយស្របពេលដែលរដូវកាលបោះឆ្នោតនឹងចូលជាធរមាននៅក្នុងរយៈពេល2ខែខាងមុខនេះពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចរំពឹងឃើញការចេញមុខកាន់តែច្រើនពីសំណាក់មេដឹកនាំវ័យក្មេងនាពេលអនាគតរបស់ពួកគេលោកឧវិរៈបានសម្លឹងឃើញថាបើទោះបីជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងជាទូទៅថានឹងឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីដោយសារតែស្ថានភាពអន់ខ្សោយនៃគណៈបកប្រឆាំងដែលរងការរឹតត្បិតខ្លាំងក៏ការសម្រេចដាក់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងសញ្ញលក្ខឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះគឺជាសេណារីអូដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់គណៈបកដឹកនាំប្រទេសមួយនេះលោកឧវិរៈក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាការស្នងតំណែងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រហែលជាកិច្ចការដែលត្រូវបានសម្រេចទុកជាមុនទៅហើយប៉ុន្តែភាពស្របច្បាប់តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកក្នុងនាមជាអនាគតមេដឹកនាំប្រទេសនឹងអាស្រ័យលើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះលោកឧវិរៈថ្លែងថា
I think the new cabinet including Hun Manet himself should be put to the people's to vote in a more credible
ខ្ញុំគិតថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរួមទាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លួនឯងគួរតែដាក់ឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតក្រោមជំនឿទុកចិត្តកាន់តែច្រើនជាងមុនដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះអាចទទួលបានអាណត្តិគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនេះជាយោបល់របស់ខ្ញុំ
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាល Greg បានបញ្ជាឲ្យស៊ើបអង្កេតជាបន្តទៅលើអ្វីដែលមនុស្សខ្លះហៅថាជាការចាប់ប្រមូលផ្ដុំនិងបណ្ដេញជនចំណាក់ស្រុកឲ្យត្រឡប់ទៅវិញតាមផ្លូវសមុទ្រហេតុការណ៍មួយត្រូវបានថតជាវីដេអូដោយបុគ្គលិកផ្នែកផ្ដល់ជំនួយជនជាតិអូទ្រីសនិងត្រូវបានចុះផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងកាសែត The New York Times អ្នកជំនាញផ្នែកចំណាក់ស្រុកនិយាយថានេះជាភស្តុតាងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់មួយថាអាញាធរក្រិចកំពុងប្រឡូកក្នុងសកម្មភាពមិនសមស្របនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់នេះអ្នកស្រីអាន់ស៊ីខារ៉ាសាវ៉ាជួនសក្តីរីកាពីទីក្រុងអាថែមអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំការបោះឆ្នោតការពីពេលថ្មីៗនេះន
ាយករដ្ឋមន្ត្រីមកពីគណៈបកអភិរិយនិយមលោកKyriya Kosmitsotakis បាននិយាយថាលោកបានបញ្ជាឲ្យស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់ពីហេតុការណ៍ចាប់ប្រមូលផ្ដុំនិងបណ្ដេញជនចំណាកស្រុកត្រឡប់ទៅវិញតាមដែនសមុទ្រដែលត្រូវបានថតទុកជាភស្តុតាងនៅកោះ Lesbos លោកបានថ្លែងថាឆ្នាំសមុទ្រក្រិចមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាប្រចាំនៅក្នុងសកម្មភាពដូចនេះដោយមានការយល់ស្របពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Mitsotakis បានថ្លែងថា
Absolutely not. I want to be absolutely clear about that. I've made numerous times the distinction between what you showed which is
រឿងវាមិនដូច្នេះនោះទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ខ្ញុំបានធ្វើការបែងចែករវាងសកម្មភាពមិនអាចទទួលយកបាននិងកាតព្វកិច្ចរបស់យើងដែលស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌយន្តកម្មរបស់អឺរ៉ុបជុំវិញការបង្អាក់មនុស្សតាមដែនសមុទ្ររបស់យើងដែលជាប់ព្រំដែនជាមួយទួកគី
ប៉ុន្តែលោក Fayyad Mullah មិនយល់ស្របនោះទេបុគ្គលិកផ្នែកផ្ដល់ជំនួយនិងអ្នកសារព័ត៌មានមិនចំណុះស្ថាប័នជនជាតិអូទ្រីសវ័យក្មេងរូបនេះបានថតវីដេអូបង្ហាញពីអាញាធរក្រិចដែលមានពាក់ម៉ាស់បានចាប់ប្រមូលផ្ដុំជនចំណាកស្រុកនៅតំបន់ជាភាគខាងត្បូងកោះ Lesbos ដោយបញ្ជូនពួកគេដាក់ចូលក្នុងរថយន្តវ៉ែនមិនមានស្លាកលេខសម្គាល់ហើយដាក់ពួកគេនៅលើទូពងសង្គ្រោះជីវិតរុញចេញឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសទួគីយោងតាមសារព័ត៌មាន The New York Times ជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនមួយចំនួនគឺមកពីប្រទេសអេរីត្រេអេត្យូពីនិងសូម៉ាលីហើយពួកគេចង់រត់គេចចេញពីសង្គ្រាមនៅតំបន់ជ្រោយខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកឬ Horn of Africa សារព័ត៌មាននេះក៏បានលើកឡើងថាក្រិចបានបដិសេធការប្រព្រឹត្តមិនគប្បីទៅលើជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះបានអះអាងថាខ្លួនកំពុងរាប់រងបន្ទុកដែលមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងជនមកដល់ថ្មីមកកាន់អឺរ៉ុបលោកមូឡាបានលើកឡើងថាសកម្មភាពចាប់ប្រមូលផ្ដុំនិងបញ្ជូនតាមដែនសមុទ្រត្រឡប់ទៅវិញត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងដោយឆ្មាំសមុទ្រក្រិចអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំមកហើយលោកមូឡាដែលបានរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអូទ្រីសវិញបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
There was researching over months watching them all the time until one lucky day I found out where they are
មានការស្រាវជ្រាវធ្វើឡើងអស់ពេលជាច្រើនខែដោយតាមដានពួកគេរហូតដល់ថ្ងៃអំណោយផលមួយដែលខ្ញុំបានរកឃើញនៅអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួននៅកន្លែងនោះហើយបានរងចាំវាជាការពិបាកជឿថារឿងនេះកំពុងកើតឡើងនៅប្រទេសមួយក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែខ្ញុំបានឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែករាប់សិបដងមកនេះ
ពីមុនមកអាញាធរក្រិចធ្លាប់បានប្រាប់ VOA ថាគណៈពេលពួកគេមិនបានបណ្ដឹងជនចំណាក់ស្រុកត្រឡប់ទៅវិញពួកគេនឹងបន្តធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីការពារព្រំដែនក្រិចនិងសហភាពអឺរ៉ុបពីការចូលមកដល់ដោយខុសច្បាប់របស់ជនចំណាក់ស្រុកលោកមូឡាបាននិយាយថាឯកសារកត់ត្រារបស់លោកមិនមែនគ្រាន់តែជាការបញ្ជាក់ពីហេតុការណ៍តែមួយនោះទេប៉ុន្តែជាសញ្ញាឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហាធំជាងនេះដែលលោកពណ៌នាថាជាប្រតិបត្តិការដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំមួយមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូលគ្នាដើម្បីរារាំងជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់មិនឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសក្រិចនិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅអឺរ៉ុបលោកមូឡាបានថ្លែងថា
Greece is committing a kidnapping and deportation every second day.So yes we have now one
record. ក្រិចកំពុងប្រព្រឹត្តការចាប់ពង្រត់និងការបញ្ជូនទៅវិញដោយខុសច្បាប់ជាមធ្យមរាល់2ថ្ងៃម្ដងដូច្នេះឥឡូវនេះយើងមានកំណត់ត្រាពីហេតុការណ៍មួយក្នុងនោះប៉ុន្តែមានករណីរាប់រយនិងច្រើនជាងនេះទៀតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនចេញទៅវិញតាមរបៀបនេះ
លោកមូឡាបាននិយាយថាលោកស្ទើរតែមិនជឿថារដ្ឋាភិបាលនិងមេដឹកនាំក្រិចមិនដឹងថាស្ថានភាពដូចនេះកំពុងកើតមានឡើងនៅសមុទ្រអេជីនស៊ីនោះទេលោកក៏បានចោទប្រកាន់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបពីការខកខានក្នុងការពិនិត្យមើលអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅទីនេះដោយពណ៌នាការក៏ហៅឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យជារឿងមិនសមហេតុផលមួយលោកមូឡាបានថ្លែងថាន
េះវាបានដូចជាសុំឲ្យអ ுக ្រិតជនស៊ើបអង្កេតបទឧក្រិដ្ឋរបស់ខ្លួនអីចឹង
ប៉ុន្តែលោកមូឡាបាននិយាយថាលោកនៅតែជឿថាមិនយូរនោះទេនឹងមានឯកសារវីដេអូកាន់តែច្រើនជាងនេះលេចឡើងដោយបង្ហាញពីអ្វីដែលលោកហៅថាជាការចាប់ជំរិតនិងបណ្ដេញទៅខុសច្បាប់ទៅលើជនភៀសខ្លួនគណៈលំហោជនចំណាក់ស្រុកចូលមកអឺរ៉ុបនៅតែបន្តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែតែម្ដេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 តាមរលកវិទ្យុ31និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320
15,915និង1575 kHz សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.